Muummeen ministeri Itoophiyaa Obbo Hayilemaariyaam Dassaalany ardumaa ta'uuf marsii Kaayiroo jira. Itoophiyaa fi marsiin hojii hidhaa baay'ee irratti ammallee yaadaan gargari jiran. Gamkaaniin immoo waraanni marsii Eertiraa jiraachuu isaatii fi fo'aa deemuu jiraachuu isaafaatti oduu gargaraa keessa jira. Oduu himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa Obbo Mallas Alam jalatti Obbo Hayilemaariyaam Dassaalany karooruun duru lafaa qabaniin pirezidaantii marsiitiin wal dubbachuu dhaqee jira. Iskindir Fireewutu oduutan nu erge jalame.
Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam bor marii gaggeeffamu irratti qooda hooggantummaan itti hirmaatu akkasumas pirezidaantii masrii waliin akka wal argan ibsamee jira. Walga'ii walii kan komishina Itoophiyaa masrii inni jaafaan
waanna alamaa'uun beeamistanyaawu የኢትዮጵያና ግብጽ የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ ይሄ ከሶስት አመት በፊት የተካሄደ ነው። በዛ ወቅት የደረሱ ስምምነቶች አሉ።
ካዮሳ ወልገይ መርሳ ሸነፋ ሰወጋሰ ዲዱረ ገጌ ፈሜረት ወሊገልቴ ቶረ በርኖታ የጉምሰ ፈያ ቆና ንሶመ ቁርጡሜ ፊ ከኔም ብሮ ወጀተሜ ጢንጠሉዳን ከሚልካይን ረት ተርገሜ አደባሱ ከኔኒን ወጀተሜን ሞ ሀለፊጣን ባሱን ደንደአሙ ረት ዱዱበቱ ጀደሜ sababaan daawwannaa kanaa Itoophiyaa masrii gidduu waliigaltee mallatteessu kunis marii siyaasaa itti fufiinsa qabu gaggeessuuf kan dandeessisu ta'uun ibsameera. Kan biraa immoo akka biyyootii gamtaa Afrikaa bu'uursanitti hirmaannaa jabaa tokkummaa mootummootaa keessaa biyyoonni lamaan qabaniin attamitti walii wajjin hojjechuun akka danda'amu haala mijeessuuf ta'u Obbo Mallas Alam ibsaniiru. Waliigaltee industirii akka jiru ibsanii walumaa galdhimmootii biyyootii lamaanii irratti fuulleffataa kunis ijoo dubbiitii jedhanii jiran. Ijaarsa hidhaa laga Abbayyaa laalchisee kan dubbatamu sadarkaa sadaffaatti ta'u kunis waggootii darban lamaaniif kan gaggeeffamaa ture waan ta'eef daawwannaa muummicha ministeeraa kallattiin ijaarsa hidhaa laga Abbayyaa irratti qabsiisuun sirrii miti jedhaniiru. Kan irratti dubbatamu hin ta'u jechuun immoo akka hin ta'in hubachiisani. Kanaaf waa'ee hidha laga Abbayyaa dubbachuun akka ajaa'ibaatti ilaalamu barbaachisaa miti jedhan. Garuu aangoonni lameen tasgabbii dhabiinsa biyyootii ollaa gidduu jiru jedhame irratti hin dubbatan jechuus hin danda'amu jedhu Obbo Mallas ibsa kennaniin.